ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი აუძღვები. ვინ კარგავს სამსახურს რეორგანიზაციის შედეგად გორის მუნიციპალიტეტში და რატომ ყავდა ამ ცვლილებას მოწინააღმდეგეები არამხოლოდ ოპოზიციაში?
რანგირების გამო მოხდა ამათი გათავისუფლება, კომპეტენციის გამო ვერ გავიგე რა.
საკითხი, როდესაც მერიას მოაქვს მოუმზადებელი და ერთ დღეს მოაწდეს, პირადად მე თავს ფული შეურაცხყოფილად.
რა ჩვენა სახალხო დამცველის მიერ უფასო სასადილოების კვლევამ და რას გეგმავს ზოგიერთი მათგანი?
ჩვენ ახლა ვიწყებთ მთლიანად რემონტს, თანხა უკვე დამტკიცებულია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროპაში უდიდესი ატომური ელექტროსადგური, რომელიც უკრაინის ზაპოროჟიეს ოლქში რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა, მთლიანად უკონტროლო გახდა. ამის შესახებ დღეს აგენტო Associated Press განუცხადა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს დირექტორმა რაფაელ გროსიმ. მისი შეფასებით, ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე ძალიან დაძაბული ვითარებაა, დარღვეული იყო ბირთვული უსაფრთხოების ყველა პრინციპი და ის, რაც იქ ხდება, ძალიან საშიშია. კროსის თქმით, სადგურზე პარადოქსული სიტუაცია, რადგან მას რუსეთი აკონტროლებს, თუმცა პერსონალი ისევ უკრაინულია და მის წარმომადგენლებთან არასრულყოფილი კონტაქტი ჯერ კიდევ აქვთ. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს დირექტორის განცხადებითვე, ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიის აღსაკვეთად აუცილებელია სააგენტოს მიერ მისი ინსპექტირება, რისი საშუალებაც დღემდე არ ეძლევათ. გემუდარებით ორივე მხარეს დართეთ სააგენტოს ამ მისიის შესრულების ნება მიმართა გროსიმ უკრაინას და რუსეთს. ზაპოროჟიეს გარდა რუსეთის კონტროლქვეშ მოექცა ჩერნობილის დახურული ატომური ელექტროსადგურიც, თუმცა რუსეთმა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ამ ობიექტის ინსპექტირების უფლება მისცა. ომის დაწყების შემდეგ უკრაინის ოდესის პორტიდან გასული მარცვლეული დატვირთული პირველი გემი შეამოწმეს დღეს სტამბოლში საკოორდინაციო ცენტრის წარმომადგენლებმა და პროცედურის დასრულების შემდეგ დანიშნულების ადგილისკენ ლიბანისკენ გაუშვეს. თურქული სააგენტოს ანადოლუს ინფორმაციით, სიერა ლეონის დროშით მცურავ გემ რაზონის უკრაინის, რუსეთის, თურქეთის და გაეროს წარმომადგენლები დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში ამოწმებდნენ. 26000 ტონაზე მეტი სიმინდით დატვირთული გემი ოდესის პორტიდან 1 აგვისტოს გავიდა სტამბოლში, კი გასულ ღამით ჩავიდა. უკრაინამ და რუსეთმა თურქეთის და გაეროს შუამავლობით 22 ივლისს სტამბოლში მიაღწია შეთანხმებას შავი ზღვით უკრაინიდან სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტის განახლების შესახებ. გემებს და მათ უსაფრთხო ნაოსნობას საკონტროლებს საგანგებოდ შექმნილი საკოორდინაციო ცენტრი. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო სამხედრო დაზვერვის მონაცემებზე დაყნობით ადასტურებს, რომ უკრაინელი სამხედროების მიერ დარტყმა განხორციელდა ხერსონის ოლქში რუსეთის სარკინიგზო ეშელონზე, რომელსაც საბრძოლო მასალები გადაჰქონდა. გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სამინისტრო ამ დარტყმის შემდეგ ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევს ხერსონის და ყირიმის დამაკავშირებელი რკინიგზის გამართულად მუშაობას. ბრიტანული დაზვერვის შეფასებით, რკინიგზის შეკეთების შემდეგაც ეს მონაკვეთი დარჩება რუსი სამხედროების და ყირიმიდან მათი მომარაგების მარშრუტის სუსტ ადგილად. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობითვე, უკრაინელი სამხედროების სარაკეტო შეტევების შედეგად ხერსონთან საავტომობილო ხიდის დაზიანების შემდეგ რუსეთმა სამოქალაქო მოსახლეობისთვის მდინარე დნეპრზე მოაწყო საბორნე გადასასვლელი, რომელსაც დიდი ალბათობით იყენებს სამხედროების გადაყვანისა და მათი მომარაგებისთვის. ბრიტანული დაზვერვა ვარაუდობს, რომ უახლოეს ხანში გაიზრდება რიცხვი სამოქალაქო პირებისა, რომლებიც ხერსონის და მისი ახლომდებარე რაიონების დატოვებას შეეცდებიან, რადგან საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება და მცირდება სურსათის მარაგები. რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფები ხერსონის ოლქს მარტიდან აკონტროლებენ, მათ პოზიციებზე კონტრშეტევა კი უკრაინის არმიამ ივლისში დაიწყო, მას შემდეგ რაც შეერთებული შტატებისგან მიიღო სარაკეტო სისტემები. ხერსონის ლეგიტიმურმა საოლქო ადმინისტრაციამ დღეს განაცხადა, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა გაათავისუფლეს ოლქის კიდევ 7 სოფელი, საერთო ჯამში კი დეოკუპირებულია 53 დასახლებული პუნქტი. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა ნენსი პელოსიმ დაასრულა ვიზიტი ტაივანში და კუნძული დატოვა. დილით პელოსიმ სიტყვით მიმართა პარლამენტს, ტაივანს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე თავისუფალი საზოგადოება უწოდა და ლიდერობისთვის მადლობა გადაუხადა პრეზიდენტ ცაი ინვენს. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის განცხადებით ის მხარს უჭერს ტაივანთან საპარლამენტო კავშირების გაფართოვებას უსაფრთხოების და ეკონომიკის საკითხების განსახილველად. დღესვე ნენსი პელოსი შეხვდა ცაი ინვენსაც, რომელმაც ტაივანის მხარდაჭერისთვის მას მადლობა გადაუხადა და სამთავრობო სიგელი გადასცა. პელოსის ვიზიტის პასუხად ჩინეთმა, რომელიც ტაივანს საკუთარ ტერიტორიად მიიჩნევს, დღეს გამოაცხადა, რომ კონსულთან ვაჭრობას ნაწილობრივ აჩერებს. ჩინეთის მთავრობის თანახმად აიგრძალა ტაივანისთვის სამშენებლო ქვიშის მიწოდება და კონსულიდან ციტრუსების და ზოგიერთი სახეობის თევზის იმპორტი. ჩინეთის მთავრობაში დღეს განაცხადეს, რომ ტაივანის პროვოკაცია უცხო ძალების მხარდაჭერით უზრუნველყოს ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა და აჩქარებს კონსულის დღევანდელი ხელმძღვანელობის კოლაფსს და რეგიონს დიდ კატასტროფას მოუტანს. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი ნენსი პელოსი ტაივანს 2 აგვისტოს დღის მეორე ნახევარში ეწვია. ჩინეთის სახელმწიფო მედია საშუალებები უწყებოდნენ, რომ ქვეყნის არმიის ავიაგამანადგურებლებმა ტაივანთან პელოსის თვითმფრინავის მიახლოების მომენტში ტაივანის სრუტე კუნძულის მიმართულებით გადაკვეთეს. ნენსი პელოსი ბოლო 25 წლის განმავლობაში პირველი ამერიკელი მაღალჩინოსანია, რომელიც კუნძულს ესტუმრა. პეკინმა კი ეს ვიზიტი ჯერ კიდევ პელოსის ჩასვლამდე გააპროტესტა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის ვიზიტისთვის ოფიციალური მხარდაჭერა არ გამოუცხადებია. სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის თქმით, კონგრესი ხელისუფლების დამოუკიდებელი შტოა და ნენსი პელოსიმ ვიზიტის შესახებ გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად მიიღო. ნენსი პელოსის ჩასვლის შემდეგ ტაივანში ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პროტესტის გამოსაცხადებლად დაიბარა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი პეკინში ნიკოლას ბერნსი. საქართველოს პროკურატურამ დაზარალებული სტატუსი მიანიჭა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ყოფილ თავმჯდომარეს, ქართული ოცნების ყოფილ წევრს ეკა ბესელიას. საქმე ეხება 2021 წელს საჯაროდ გავრცელებულ ეგრეთ წოდებულ საიდუმლო ფაილებს, რომლებსაც სავარაუდოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ქმნიდა ფარული მიყურადების და თვალთვალის საფუძველზე. პროკურატურა მის მიერ დაწყებული გამოძიების ფარგლებში ეკა ბესელია მოწმის სტატუსით 2021 წელსვე გამოკითხა, დაზარალებული სტატუსი კი დღეს მიანიჭა. პროკურატურიდან გამოსვლის შემდეგ ეკა ბესელია მედიას უთხრა, რომ შეუძლებელია მასშტაბით ფაილების დახარისხება და კრებსების გაკეთება გადაეწყვეტათ ფიზიკურ პირებს, ამიტომ არის საფუძვლიანი ეჭვი, რომ კვალი მიდის სახელმწიფო სტრუქტურებამდე, კერძო ძალოვან უწყებებამდე. ამიტომ, როგორც ბესელი ამთქვა, რთულად წარმოუდგენია, რომ ამ საქმეზე პასუხისმგებელი პირები გამოიკვეთონ. დღესვე ლელოს დამფუძნებლებმა მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძე მიმართეს საქართველოს პროკურატურას განცხადებით და მოითხოვეს, რომ ამავე საქმესთან დაკავშირებით დაზარალებული სტატუსი მიენიჭოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა წელს თებერვალსა და მარტში შემთხვევით შერჩევის პრინციპით საქართველოს 25 მუნიციპალიტეტში მოქმედი 60-მდე უფასო სასადილოს მონიტორინგი განახორციელა. ამ მონიტორინგის შედეგად მომზადებულ კვლევაში საუბარია არაერთ პრობლემაზე, რომელიც მონიტორინგის განმავლობაში გამოიკვეთა. ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც სახალხო დამცველი ამახვილებს ყურადღებას, უფასო სასადილოებში ბენეფიციართა კვებისთვის გამოყოფილი თანხის სიმცირეა. როგორც ამ კვლევის მიხედვით ირკვევა, განსაკუთრებით თვალშისაცემია თანხის სიმცირე თბილისის მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში, სადაც თითო ბენეფიციარზე გამოყოფილი დღიური თანხა ერთლარს და 30 თეთრ შეადგენს. გაცილებით მაღალია, როგორც ირკვევა ყოველდღიური თანხა საქართველოს რეგიონებში. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი, როგორც ირკვევა, თელავშია, სადაც დღიურად თითო ბენეფიციარზე 265 თეთრს ხარჯავენ. რა პრობლემებზეა საუბარი სახალხო დამცველის კვლევის მიხედვით მომზადებულ დოკუმენტში? უფრო მეტ ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში, გიორგი ალადაშვილი მოგყვებათ.
მთელი ქვეყნის მასშტაბით უფასო სასადილოებში გარკვეული გამონაკლისების გარდა საკვების მიწოდების სერვისი და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები არადამაკმაყოფილებელია. ეს სურათი აჩვენა კვლევამ, რომელიც საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა 2021-22 წლებში ჩაატარა. კვლევის ფარგლებში 25 მუნიციპალიტეტში 60-მდე სასადილო შემოწმდა, მათ შორის კახეთის რეგიონში. სახალხო დამცველის აპარატის ინფორმაციით, საკვები მენიუს შედგენაში ზოგჯერ არ არიან ჩართული შესაბამისი სპეციალისტები. დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც კვების მენიუ შეადგინა ბუღალტერმა და არა შესაბამისი დარგის სპეციალისტმა. ასევე მენიუში გათვალისწინებული არ არის სადილის ენერგეტიკული ღირებულება, ბენეფიციართა ასაკი, ჯანმრთელობის მდგომარეობა და რელიგიური მრწამსი. მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ დაწესებულებათა უმრავლესობა არ აკმაყოფილებს უნივერსალური დიზაინის სტანდარტებს. ობიექტებში არ არის დამონტაჟებული ლიფტები, ზოგიერთ შესასვლელში არ არის პანდუსი და შენობაში შეღწევა მხოლოდ კიბეებით არის შესაძლებელი. სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი ნინო შალამბერიძე ამბობს, რომ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს მათ რეკომენდაციები მისცეს.
რეკომენდაცია გვაქვს როგორც მთავრობის მიმართ და ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართ, ასევე გლობალურ მუნიციპალიტეტების მიმართაც. პირველ რიგში უნდა შემუშავდეს რაიმე ერთიანი სტანდარტი, რომელიც დაადგენს ამ წესებს და მოექცევა, ასე ვთქვათ, ერთიანი სტანდარტის ქვეშ ყველა სასადილო, და მეორე მხრივ თვითონ მუნიციპალიტეტებმა უნდა გამოიკვლიონ და შეისწავლონ თავიანთ ტერიტორიაზე არსებული საჭიროებები.
სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ჩატარებულ კვლევას თან ახლავს ფოტომასალაც. გურჯაანის უფასო სასადილოში გადაღებულ ერთ-ერთ ფოტოზე ჩანს ეგრეთ წოდებული ემალის სათლი, რომელშიც საკვებია მოთავსებული და აქედან ხდება მომხმარებელზე განაწილება. ამავე მასალების მიხედვით მომსახურე პერსონალი სასადილოდან პურს გასცემს შეფუთვის გარეშე და არ უკეთია ხელთათმანი. გურჯაანის მუნიციპალიტეტს ორი უფასო სასადილო აქვს, ერთი ქალაქში, მეორე კი სოფელ კაჭრეთში. ჯამში მომსახურების მიმღებია 200 ადამიანი. სასადილოს ხელმძღვანელმა ზაზა ჯადუგიშვილმა დაგვიდასტურა, რომ ინფრასტრუქტურის კუთხით არასახარბიელო მდგომარეობა აქვთ. ჯადუგიშვილის თანახმად მოძველებულია საკვების მოსამზადებლად საჭირო ნივთები და ინვენტარი. ის ამბობს, რომ პრობლემების მოგვარება მალე დაიწყება, რისთვისაც დაახლოებით 100,000 ლარია გამოყოფილი.
ჩვენ ახლა ვიწყებთ მთლიანად რემონტს. თანხა უკვე დამტკიცებულია, ახალი პროგრამა, ჰასპის პროგრამა, რომელიცაც უნდა ვიმუშაო. თანხა უკვე დამტკიცებულია, ხარჯთაღიც გაკეთებულია, ექსპერტიზა გავლილია, ხვალიდან ვაცხადებ ტენდერს და გავდივართ მაგ შენობებთან დაახლოებით 1-2 თვე, მაინც რომ ახალი რემონტი უნდა გავაკეთოთ. კედლები წმინდებოდეს, ირეცხებოდეს, ფრისველი წერტილები, სამზარეულო, ყველა თანამშრომელს უნდა ჰქონდეს სათითაო კარა და თავისი მოკლედ ყველაფერი თანამედროვე დონეზე, რასაც ითვალისწინებს ეს პრობლემა.
გურჯაანის უფასო სასადილოს ხელმძღვანელი ზაზა ჯადუგიშვილი რადიო თავისუფლებასთან ადასტურებს, რომ წლიდან წლამდე ერთი და იგივე მენიუ აქვთ, რომელსაც მერიის სოციალური სამსახური ადგენს, თუმცა ირწმუნება, რომ გარკვეულ დღეებში საკვების გამრავალფეროვნებას ცდილობენ.
ტენდერებიდან მორჩება ხოლმე აი ხები, ხო? მე მაგის მიხედვით გამრავალფეროვნებ ხოლმე, აქ ხანი ქცევზია, ზაფხულში მაგალითად ხანი მოსნეულის ტოლმას როვეტახი, კატლეტები პიურეთი, შემოდგომაზე შეიძლება პავიდორში გაუკეთოთ რაღაცა გაზაფხულზე, ჩაქაფული გაუკეთოთ. ამას უკვე მე ჩვენი შიდა ბრძანებით ვთვლით ხოლმე და აი რაღაცა ჩვენი მრავალფეროვნებ ისე დამტკიცებული საერთო მინიუა.
წერია, რომ არ არის გათვალისწინებული მაგალითად რუხი პური.
მას ვერ ვითვალისწინებთ, იმიტომ რომ 5 დიაბეტიანი და 6 დიაბეტიანისთვის ცალკე პური შემოვიტანოთ, ცალკე ტენდერი გამოაცხადო. 7 კაცისთვის მე სხვა დავადება, რაღაც ცალკე ტენდერი გამოაცხადო. მე ვაცხადებ ერთია ტენდერს პურზე. აი მაგ თემაზე სხვათა შორის მუშაობთ, რომ რამენაირად ეს დავითვალისწინოთ.
სახალხო დამცველის აპარატმა პრობლემები აღმოაჩინა კახეთის სხვა უფასო სასადილოებშიც, მათ შორის საგარეჯოში და სიღნაღში. უფასო სასადილოებს გარკვეული პერიოდულობით ამოწმებს სურსათის ეროვნული სააგენტოც. რამდენიმე თვის წინ კრიტიკული შეუსაბამობები გამოავლინეს წნორის უფასო სასადილოში. ობიექტი 1000 ლარით დაჯარიმდა. სიღნაღის მერიაში ამბობენ, რომ წნორის უფასო სასადილოს რეაბილიტაცია უკვე ტარდება და შემოდგომაზე მომხმარებელს ხარისხიან სერვის შესთავაზებენ. როგორც სახალხო დამცველის აპარატში ამბობენ, განსაკუთრებით რეგიონებში ამ დრომდე სერიოზულ პრობლემად რჩება ის, რომ მუნიციპალურ ცენტრებს დიდი მანძილით დაშორებულ სოფლებში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველებს უფასო კვების პროგრამაზე ხელი ფაქტობრივად არ მიუწვდებათ.
გიორგი ალდაშომაგი ამბობთ, თუ რა შედეგი აჩვენა სახალხო დამცველის აპარატის მიერ წელს თებერვალსა და მარტში საქართველოს 25 მუნიციპალიტეტში მოქმედი 59 უფასო სასადილოს მონიტორინგმა მისი შედეგები სახალხო დამცველის აპარატმა 2 აგვისტოს გამოაქვეყნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა სამშაბათს გამოაქვეყნა ტრადიციული ერთი კვირის სტატისტიკა, რომელიც ასახავს ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბს. ერთი კვირის განმავლობაში საუბარია 24-31 ივლისის პერიოდზე. საქართველოში კოვიდით დაავადებული 10 პაციენტი გარდაიცვალა, ეს კი ორჯერ მეტია წინა ერთი კვირის მაჩვენებელზე. შეხება ინფიცირებულთა რიცხვს 76300-ზე მეტი ტესტირებიდან კორონავირუსი დაუდასტურდა 11802 ადამიანს. წინა ერთ კვირასთან შედარებით ინფიცირების შემთხვევები დაახლოებით 1500-ით არის გაზრდილი. ეგრეთ წოდებული დადებითობის ერთკვირიანი მაჩვენებელი კი 15.57%-ია. 7 დღეში ინფიცირების ყველაზე მეტი 6005 შემთხვევა თბილისში აღირიცხა. რეგიონებს შორის კი ერთ კვირაში კორონავირუსით ყველაზე მეტი 1458 ადამიანი იმერეთში დაინფიცირდა. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში პირველად ამ მხრივ იმერეთმა აჭარის რეგიონს გაუსწრო. იმერეთში ეპიციტუაციის თემას რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ხათუნა ომანაძეს, მის უფროს შვილს და ქმარს კორონავირუსის სწრაფი ტესტით დაუდასტურდათ. როგორც ხათუნა ამბობს, დაავადება მაღალი სიცხით, ყელის ტკივილით და სისუსტით ერთი კვირის წინ დაეწყო ქმარს, რომელსაც ვირუსი სავარაუდოდ დაბადების დღის სუფრაზე გადაედო. თავად ხათუნას მსუბუქი სიმპტომები აქვს და რომ არა ოჯახის წევრის ინფიცირება, კოვიდის ეჭვი არც ექნებოდა. მესამე დღეა მაღალი ტემპერატურა აქვს უფროს შვილს, რომელიც დედის თქმით არც ხველა და არც ყელის ტკივილს უჩივის. უმცროს კი არანაირი სიმპტომი არ აქვს. ხათუნა ომანაძე კონსულტაციისთვის ოჯახის ექიმს დაუკავშირდა და ოჯახის წევრებთან ერთად სახლში მკურნალობს.
შემი მეუღლის შემთხვევაში იყო 5 დღე ტემპერატურა 28.5-ის ქვევით, მაინც არ ჩამოსულა, უფრო ზევითაც ჰქონდა, თუმცა ყელის ტკივილი იყო ისეთი მწვავე, რომ მესამე დღიდან ჩავცეთ ანტიბიოტიკი და მე მაგალითად სადღაც მესამე მეოთხე დღიდან დამეწყო ესეთი სიმპტომები, ძალიან ძლიერი ოქრიანობა, ტემპერატურა არ მქონია. ხაკო შემთხვევაში არც ხვევა არის, ყელის ტკივილი არის, მაგრამ ტემპერატურა არის ძალიან მაღალი, აი 40-39.
ხათუნა ომანაძეს და მისი ოჯახის წევრებს კორონავირუსი პირველად შეხვდათ. ცოლქმარი ვაქცინირებულია, თავად ხათუნას კი ბუსტერ დოზაც გაკეთებული აქვს და ამას უკავშირებს შედარებით მსუბუქ ფორმას. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის რეგიონალური სამმართველოს ხელმძღვანელის გოჩა გიორგიძის განცხადებით, იმერეთში კორონავირუსის შემთხვევებმა განსაკუთრებულად მოიმატა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში. გიორგიძის ინფორმაციით ყოველდღიურად რამდენიმე ასეული შემთხვევა ფიქსირდება, თუმცა დაავადება შედარებით მსუბუქად მიმდინარეობს, რაც სავარაუდოდ ვაქცინაციას და ვირუსის ადრე გადატანით გამომუშავებულ იმუნიტეტს უკავშირდება.
ვაქცინაციით შექმნილი გარკვეული იმუნური ფენა, ასევე COVID გადატანილების იმუნური ფენა გვაძლევს ჩვენ იმის საშუალებას, რომ არ გქონდეს განსაკუთრებით მძიმე მიმდინარეობები COVID ინფიცირებულებში, რაც აისახება კიდევაც სტაციონარებში მიმართვიანობაზე. ლეტალური შემთხვევები მაინც გვიფიქსირდება, მაგრამ ეს ლეტალური შემთხვევებიც ძირითადად გვაქვს მძიმე სხვა ქრონიკულად მოავადე ადამიანებში, რომლებიც არ არიან ვაქცინირებულები და არის სხვა თანხლები დაავადებები.
ქუთაისში COVID პაციენტებს ინფექციურ საავადმყოფოში მკურნალობენ. კორონავირუსით ინფიცირებულებისთვის განკუთვნილი 18 საწოლი თვეზე მეტია თითქმის არ გათავისუფლებულა. ყოველდღურად კლინიკიდან ეწერება რამდენიმე გამოჯანმრთელებული პაციენტი და იმავე დღეს ადგილები ისევ ივსება. COVID პაციენტებს აღარ იღებს ქუთაისის კლინიკა ქსენონი, თუმცა როგორც მისი კლინიკური მენეჯერი მაგდა კოსტავა ამბობს, გადაუდებელი დახმარების განყოფილებას კორონავირუსის სიმპტომებით სულ უფრო მეტი ადამიანი აკითხავს.
Пациентам, რომელსაც აქვს ტემპერატურა შეუძლოთ არიან, აქვს ინტოქსიკაციის სიმპტომები, მომართავენ კლინიკაში emergency შემთხვევაში. ყველა შემოსულ პაციენტს სტაციონარში უტარდება COVID ტესტი, სწრაფი ტესტი და არა PCR, იმიტომ რომ PCR ტესტები აღარ ტარდება. შესაბამისად, ქონდა ბოლო ორი თვის განმავლობაში უფრო გაზრდილი შემთხვევები გარედან შემოსულ პაციენტებზე COVID-ის დადასტურების. ამ შემთხვევაში ფასდება პაციენტის სიმძიმე, სამინისტროს დადგენილებით ყველა კლინიკა ვალდებულია მასთან დაუდასტურდება COVID-ი, რომ მან მიხედოს.
კლინიკა ქსენონის ინფექციონისტ არჩილ ჯალაღონიას განცხადებით, COVID პაციენტების დიდ ნაწილს ჰოსპიტალიზაცია არ სჭირდება და ისინი მკურნალობას სახლში აგრძელებენ.
ამბულატორიულად ვინც მომაკითხა პაციენტებმა, ჰოსპიტალიზაცია არ დაჭირვებია არცეც. მათ შორის იყვნენ ბავშვები, მათ შორის იყვნენ ორსულებიც. ვირუსი თავის აგრესიულობას მე ვფიქრობ, რომ კარგავს. გავრცელების თვალსაზრისით შეიძლება არის გავრცელებული, მაგრამ ის რომ რაიმე მძიმე მიმდინარეობა ქონდეს ამ ვირუსს, არა.
კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის საზოგადოების ინფორმირებას და ვაქცინაციას მიიჩნევს მნიშვნელოვნად ალერგოლოგ იმუნოლოგი ბიძინა კოლუმბეგოვი. მისი განმარტებით პანდემიის მართვის პრინციპები შეიცვალა და შეზღუდვების დაწესება აღარ იგეგმება.
დღეს აღარ არის უკვე მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაში და არც ჩვენს ქვეყანაში პრიორიტეტული ჩაკეტვები, ლოკდაუნები და მსგავსი იძულებითი ღონისძიებების გატარება. უკვე მთავარი არის ინფორმაცია და ინდივიდუალურ დონეზე დაყვანა პანდემიის მართვის პრინციპების გაცნობიერების. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი რა თქმა უნდა გადის ვაქცინაციაზე, იმიტომ რომ ვაქცინაცია არის ინდივიდუალური დაცვისა და პრევენციის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო საშუალება.
ექიმების განმარტებით, რისკ ჯგუფში მყოფ პაციენტებს ოჯახის ექიმის გადაწყვეტილებით ენიშნება ფაიზერის მიერ წარმოებული პრეპარატი პაქსლოვიდი, რომელიც ქუთაისში ჩხობაძის კლინიკაში უფასოდ გაიცემა.
ებით სიტუაციაზე იმერეთში ჩვენი კორესპონდენტი თამარ უკაცრავა თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. გასული ერთი კვირის მაჩვენებლების მიხედვით საქართველოს რეგიონებს შორის ამჟამად სწორედ იმერეთია პირველ ადგილზე კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მერიას ხმათა უმრავლესობით დაუმტკიცა პროექტი, რომლის საფუძველზეც მუნიციპალიტეტში დასაქმებულთა ერთი ნაწილი სამსახურს კარგავს. საუბარია რეორგანიზაციის პროექტზე, რომელსაც მოწინააღმდეგეები აღმოაჩნდა არამხოლოდ ოპოზიციურ პარტიებში, არამედ მართველ პარტია ქართულ ოცნებაშიც. უფრო მეც ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგაფცია ორი მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე ხმაური მოჰყვა მერის მიერ შეტანილი რეორგანიზაციის პროექტის განხილვას. ოპოზიციაც და მართველი პარტიის წევრთა ნაწილი პროექტის შინაარსით უკმაყოფილო იყო. რეორგანიზაციის პროექტის მიხედვით 20 საშტატო ერთეული უქმდება. თლიანად გაუქმდება მერის საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილება. იქ დასაქმებულთა ბედი კი გაურკვეველია. ცნობილი მხოლოდ ის არის, რომ გასათავისუფლებელი პირები პარტია ქართული ოცნების წევრები არიან. ამიტომ საკრებულოს წევრთა ნაწილმა მართველი პარტიიდან მათ სოლიდარობა გამოუცხადა და მერის მიერ შეთავაზებული პროექტი ჩაგდების პირას იყო. ქართული ოცნების წევრთა ნაწილის ხდომიდან გავიდა და ამ დროს საკრებულოს თავმჯდომარემ შესვენება გამოაცხადა. გასულ წევრებს კი ტელეფონით ურეკავდა და უკან მოაბრუნა. საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ანა ბალიაშვილი ამბობს, რომ საკრებულოს თავმჯდომარემ განგაში და თანაპარტიელების სრული მობილიზაცია გამოაცხადა იმისთვის, რომ მერის მიერ შემოტანილი პროექტი კენჭისყრაზე არ ჩავარდნილიყო.
როგორც ჩანს, მართველ გუნდში კლანების დაპირისპირება მიმდინარეობს, მათ ვერ გადაინაწილეს სათანადო თანამდებობები და სწორედ ამან გამოიწვია ის უკმაყოფილება, რის გამოც ქართული ოცნების დეპუტატებმაც მათ შორის არ დაუჭირეს მხარი რეორგანიზაციის ამ ვერსიას. საკრებულოს თავმჯდომარემ გამოაცხადა შესვენება, დაიწყო ქართულ ოცნებაში ასე ვთქვათ საგანგაშო მობილიზება. ისინი აიძულებენ და ზეწოლას ახდენენ ქართული ოცნების დეპუტატებს, რომ მოვიდნენ და მიიღონ მონაწილეობა კენჭისყრაში, რაც ჩვენი აზრით არალეგიტიმურია.
კენჭისყრამდე ცოტა ხნით ადრე საკრებულოს ორი წევრი დარბაზში დაბრუნდა. ერთმა პირადი საქმე, მეორემ კი ჯანმრთელობის პრობლემა დაასახელა.
სხდომა მიდიოდა და ხო გეუბნები, ცუდად რო ვიგდენი ტელეფონმას დამირეკა და რო გამოვედი, თვალთ დამიბნელდა და უცბად წავედი კლინიკაში და რო გამისინჯეს, 200 მქონდა წნევა და ჩაომიწია თუ რა დაუბრუნდი ისე.
მათი ხმები პროექტის გასატანად გადამწყვეტი აღმოჩნდა. 14 მომხრე, 13 წინააღმდეგი. პარტია ქართული ოცნების ზოგიერთმა წევრმა უკმაყოფილება არც დამალა და მერის მიერ შეთავაზებულ პროექტს მხარი არ დაუჭირა. მამუკა ბაზანდარაშვილი აცხადებს, რომ ნაჩქარევად შედგენილი პროექტი საკრებულოზე არ უნდა შესულიყო.
ხმა მივეცი წინააღმდეგი. მიმაჩნია, რომ საკითხი სასამართლოდ არის მომზადებული. უცბად შემოვიდა ერთ დღეში და გონია, რომ უნდა ცადი იყოს რანგირების გამო მოხდა ამათი გათავისუფლება, კომპეტენციის გამო ვერ გავიგე რა ბოლო.
პარტია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი მერაბ გოხელაშვილი კი აცხადებს, რომ მერია წარმომადგენლობით ორგანოს ასეთი პროექტის შემოტანით უპატივისმცემლოდ ეპყრობა და შეურაცხყოფასაც აყენებს.
საკითხი, როდესაც მერიას მოაქვს მომზადებელი და თან ძალიან დროდროს ერთი დღეს მოაწერეს. პირადად მე თავს ფული შეურაცხყოფილად, არ არის ეს კანი, ესეთი დიდი პროცესი, ესეთი მნიშვნელოვანი პროცესი მიმდინარეობდეს და მე ამას არასამუშაო დროს მაწყობინებდნენ, რომ ხვალ დილი უნდა მოვიდე და ხმა მივცე. ანუ ეს ამეორეს ძალიან გთხოვთ, ხელ მეორედ იქნება, მესამედ იქნება, რეორგანიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია. პატივი ეცით წარმომადგენლობით ორგანოს.
საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე აცხადებს, რომ რეორგანიზაციის შედეგად საბიუჯეტო ფინანსები გამოთავისუფლდება და ეს პროცესი უნდა გააგრძელდეს.
საერთაშორისო ურთიერთობების გაფორმების გამოყენება, რომელიც თითქმის ოპერაციული იყო და კიდევ რამდენიმე შტატის და ამის შესაბამისად დაახლოებით 200,000 ევროს მიიღებს მუნიციპალიტეტი.
გორის მუნიციპალიტეტის მერიას რეორგანიზაციის დაწყება აუდიტის სახელმწიფო სამსახურმა ურჩია. დასკვნის მიხედვით, მერის სამსახურების და აიპების შტატები გაბერილია და ხშირად იქ დასაქმებული ადამიანები ერთი და იმავე ფუნქციას ასრულებენ. საკრებულოს მიერ მხარდაჭერილი პროექტის შემდეგ მერიამ რეორგანიზაციის პროცესი 10 დღეში უნდა დაასრულოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. ოფიციალური სტატისტიკით, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, საქართველოში 2022 წლის ივლისში ივნისთან შედარებით ინფლაციის დონე 0.2%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 11.5% შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ რამდენიმე ჯგუფში. ამ მხრივ პირველ ადგილზეა ტრანსპორტის ჯგუფი, სადაც ფასები გაზრდილია 20.6%. მეორეზეა სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფი, სადაც მატება 16.4%, და მესამეზე საცხოვრებლის წყლის, ელექტროენერგიის და აირის ჯგუფი, სადაც 13.3%-ით მატება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ რუსეთ-უკრაინის ფონზე რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულმა საერთაშორისო სანქციებმა და მიწოდების ჯაჭვის დამატებით მარღვევამ მსოფლიო ბაზრებზე საკვები პროდუქტები, ნედლეული და ენერგორესურსები მნიშვნელოვნად გააძვირა და მსოფლიო ბაზარზე გაზრდილი ფასები მსოფლიოს არაერთ ქვეყანას გადაეცემა, უმეტესობას გადაეცემაო, როგორც მან თქვა, და მათ შორის საქართველოშიც მაღალი ინფლაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი ეს არის. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებითვე ქვეყანაში ინფლაცია მიზნობრივ დონეს 2023 წლის შუა პერიოდიდან დაუახლოვდება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დღეს გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის მიხედვითაც რუსეთზე საქართველოს ეკონომიკური დამოკიდებულება გაზრდილია. ამ კვლევის მიხედვით ამ წლის იანვარ-ივნისში საქართველომ რუსეთიდან ფულადი გზავნილები ტურიზმი და საქონლის ექსპორტი დაახლოებით მილიარდ 200 მილიონი ამერიკული დოლარი შემოსავალი მიიღო, რაც წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 2.5-ჯერ მეტია. გარკვეულ რისკებზე საუბარი ამ კვლევაში და ასევე შეიცავს რეკომენდაციებს საქართველოს მთავრობის მიმართ. პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ ეს კვლევა არის იმ კამპანიის ნაწილი, რომელიც ცდილობს საზოგადოებას აჩვენოს, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუსეთზეა დამოკიდებული და დასავლეთს აცდა. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.